Ben, ao longo do día de hoxe tiveron ocasión de comprobar, oíndo os distintos ponentes, os eixos básicos da modernización da Administración Pública Galega que van completados con outras moitas actuacións. A tarea da modernización da Administración é permanente, pero probablemente neste escenario económico e financiero de crise é todavía máis urxente espabilar para facela. É unha tarefa que compete aos que ocupan postos directivos, os que ocupamos nos distintos niveis, e tamén aos empregados públicos, porque asistimos a un novo escenario que vostedes habrán comprobado que no último ano todo o foco informativo volveuse hacia as administracións públicas e hacia os empregados públicos emitindo en moitas ocasións xuicios de valor que nada teñen que ver coa realidade. Polo tanto, compete espabilar entre todos, organización, empregados públicos, para mellorar as cousas e facerlles máis sinxelas aos cidadáns, que son os que a través do sistema impositivo soportan a existencia das propias administracións públicas. Agradecerlles a súa presencia aquí ao longo de hoxe, especialmente na sesión desta tarde, tan calurosa que animaba probablemente a estar en outros lugares e que xa é un índice do interés que teñen polo tema, e declarar clausurada xa a xornada de modernización na Administración Pública de Galicia. Moitas gracias.